kiitämme Herraa vielä tässä hänen uskollisuudesta. Herra, me kiitämme sinua ja me tahdamme oikein koko sydämestämme ylistää ja antaa kunniaa sinulle, joka olet meidät luonut, joka rakastat meidät, joka on kaikin puolin ihanin. Herra, sinä olet ilmestynyt meille ihanana, väkevänä, hyvänä Jumalana. Ja Herra, me pyydämme sinun pyhä henkesi apua, että voisimme oikein nähdä sinun ihanuutta ja kunnioittaa sinua niin kuin meidän tulisi tehdä se. Siunaa sanasi, avaa meidän sydämemme ja silmämme näkemään sinun ihanuutta. Jeesuksen nimessä, aamen. Kun minä pyysin Jumalalta, että mitä mä oikein sanon täällä ja mitä minä luen täällä, iltahetkenä, niin minulle tuli yksi Raamatun kohta Paavalin ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, luvusta 10. Ja jäi 31. Ja voimme lukea vaikka ne kolme jaetta luvun loppuun saakka siinä. Siis ensimmäinen kirje korintolaisille 10:31. Syöttepä siis tai joitte, tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle, niin kuin minäkin koitan kelvata kaikille kaikessa, eikä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. Se oli tietenkin tämä 31. jae, joka tuli minulle, että mitä hyvänsä me teemme, se olisi kaikki Jumalan kunniaksi. Tämä on erittäin tärkeä ja suuri periaate ihmisen elämälle, että kaikki mitä me sanomme ja teemme, tulisi olla Jumalan kunniaksi. Sillä se on sitä varten, kun me ihmiset olemme luotut. Jos emme tämä perusasia ymmärrämme ja tiedämme, niin usein me toimimme vähän väärällä tavalla ja väärällä tarkoituksella. Se ei ole tärkeintä, että me teemme suuria, vaan että se mitä me teemme tulee Jumalan kunniaksi. Joskus Jumala käskee meidät tekemään hyvin vaatimattomia asioita. Mutta jos me teemme juuri mitä Jumala käskee, niin se tulee hänen kunniaksi. Vaikka se olisi kuinka loisteliaita tekoja ja saavutuksia, mitä me saamme aikaan. Jos se on ei Jumalan käskien mukaan, niin se ei kunnioita Jumalaa, vaan se kunnioittaa meitä itseä. Ja Jumalan tarkoitus ihmisen elämän kanssa on, että eläisimme Jumalan kunniaksi. Tämä on tietysti erittäin laaja ja suuri aihe. Ja tästä voisi puhua monelta puolelta. Ja tästä voi ajaa harhaan monille niin kuin haarateille tästä suuresta sanomasta. Kuinka se on meidän kunnian kanssa sitten? Me voimme kysyä paljon tällaisia kysymyksiä, että olemmeko vaan semmoisia orjia, joka me ei saa yhtään mitään kunniaa, kaikki kunniamme Jumalalle vaan, ja me olemme semmoisia vaan haukuttuja orjia, joka täytyy palvella Jumalaa. Ei tämäkään ole oikea näkemys, vaan Jumala, se kunnioittaa meitä, eikö niin? Se, joka palvelee minua, häntä minä kunnioitan, Jumala sanoo. Että ei tämä ole niin yksipuolista. Mutta se on vaan se, että meidän ei tulisi etsiä omaa kunniaa. Vaan jos me pidämme huolen Jumalan kunniasta, niin hän pitää huolen meidän kunniasta, eikö niin? Vai? Että ei se ole tämmöistä, ei myöskään niin kuin avioliitossakaan. Siinä sanotaan, että mies tulee antaa vaimolle kunnia. Onko siinä Pietarin kirjeessä? Kuinka se on suomeksi? Ensimmäinen Pietarin kirje 3:7. Samoin miehetäl eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin. Etteivät teidän rukouksenne estyisi. Mutta toisaalta taas Jumala sanoo myöskin vaimolle. Minä otan nyt vaan tämän esimerkin niin kuin ihmiselämästä, että kun tämä kunnioittaminen on kaikenpuolinen, myöskin avioliitossa, tämä on kuvaus meidän jumalussuhteestamme. Me tiedämme hyvin, jos luemme Raamattua, että avioliitto on kuva Jumalan suhteesta. Efesolaiskirje 5:33. Mutta mies teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseään, mutta vaimo kunnioitakoon miestänsä. Tässä on muuten aika voimakas sana alkuteksti, siis kreikan kielessä. Siinä on tämä sama sana, joka käytetään Jumalan pelosta. Sanotaan, että pelkäkää Jumalaa. Täällä on sama sana. Se on kyllä merkillinen juttu muuten, mutta en minä ruveta tästä syvemmin selittää, jos mä en osaa selittääkään, mutta kuitenkin. Ja mä haluan tämän niin kuin esimerkkinä, kuinka tämä kunnioittaminen on molemmin puolinen, myöskin meidän Jumalan välillä. Me puhumme siitä, kuinka kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Sitten me voimme kysyä, no miten se on sen kanssa, että Jumala antaa meille sitten kunniaa. Eikö kaikki kunnia kuulu Jumalalle? No, mutta se on vaan se, että meidän ei tulisi etsiä mitään kunniaa itsellemme, vaan meidän tulisi antaa kaikki kunnia Jumalalle. Niin kuin Raamattu sanoo esimerkiksi Efesolaiskirje 3 siinä lopussa, on semmoinen paikka. Se viimeinen jae siinä, siis Efesolaiskirje 3:21, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti, aamen. Siis me, jotka olemme seurakunta, meidän tulisi antaa kaikki kunnia Jumalalle. Mutta Jumala on niin hyvä, että hän antaa sitten meidän jakaa se kunnia hänen kanssaan. Me olemme Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä kaiken Jumalan hyvyydessä. Me saamme osaa tästä. Tämä on suuri aihe. Minä en lähde nyt käsittelemään sitä sen enempää, mutta vaan vähäsen. Mutta ihmiselämän tarkoitus on olla Jumalan kunniaksi. Ei se ole ensisijassa tehdä jotain asioita. Määrättyjä asioita. Että me saamme käteen nyt luottua, että tällaisia asioita on nyt syntiä ja tällaisia asioita on vanhuskoteja. Ja näitä tehdään, no toiset jättäkää tekemättä. Ja kun katolisit tätä ovat luotelleet, niin ne on saanut sellaisia kuin ylimääräisiä vanhuskaita tekoja. Että ne pyhimmikset tekivät niin paljon vanhuskaita tekoja, että niillä on vähän ylimääräisiä antaa toisillekin. Mutta Raamattu selittää meille, että kun me olemme tehneet kaiken, niin ei ole mitään ylimääräistä. Me olemme vaan tehneet, mitä me olemme velvollisia. Ja ihminen voi tehdä pahaa tekemällä hyvää. Tätä ei kaikkia ymmärrä. Onko se esimerkiksi paha uhrata Jumalalle? Onko se paha? Onko se? Mutta Jeesus sanoi, ja kuningas Saul ja muitakin kuninkaita tekivät pahaa uhraamalla Jumalalle. Ne teki uhripalveluksen Jumalalle, mitä heillä ei ollut lupaa tehdä. Ei heillä ollut käsky tehdä sitä. Jos me teemme sellaista hyvää, mitä Jumala ei ollut käskynyt meitä tekemään, niin se on paha, vaikka se on hyvä. Joo. Ja esimerkiksi Jeesus sanoi, että jos joku on velvollinen auttaa vanhempiaan, ja hän sen sijaan ottaa tämän, mikä hän pitäisi auttaa vanhempia, millä hän pitää auttaa vanhempia, ja antaa se uhriksi temppelille. Niin hän katsoi itse vapautetuksi tehdä tämä palvelus vanhimmille, mitä Jumalan sana kehottaa hänet tekemään. Ja hän sanoo onko se Markuksen evankeliumi siinä, että te teette Jumalan käskiä tyhjäksi teidän omilla ihmiskäskyillä? No eikö se ole hyvä uhraa temppelille sitten? Me teemme paljon tällaisia asioita, me uskovaisia, että me teemme hyvää, mitä Jumalalle ei ole käskynyt meitä tekemään, ja jätämme semmoista hyvää tekemättä, mitä Jumala on käskynyt meidät tekemään. Ja tämä ei kunnota Jumalaa. Emme kunnota Jumalaa tekemällä tekoja, vaan me kunnioitamme Jumalaa tottelemana sitä, mitä hän sanoi juuri meille. Minä taasin vähän niin kuin pysähtyä tämän edessä, että millä tavalla me voimme kunnioittaa Jumalaa. Kun täällä meitä käskettiin tehdä kaiken Jumalan kunniaksi. Jos mä kysyn ensiksi näin, että tuleeko teko automaattisesti olemaan Jumalan kunniaksi, jos me sanomme ennen kuin me teemme sen, että tämän minä nyt teen Jumalan kunniaksi. Muuttaako tämä niin kuin automaattisesti tämän teon Jumalaa kunnioittavaksi? Tekeekö sen? Ei. Vaan jos se teko on Jumalalle kunniaksi, niin se tulee olemaan sen sanomatta tai ei. Eikö niin? Otamme muutamia esimerkkejä. Voimme sanoa ihan ensimmäiseksi, että jos me oikealla tavalla ylistämme Jumalaa, niin se on tietysti hänen kunnioittamista, eikö niin? Ja me kiitämme ja ylistämme Jumalaa vilpittömästä sydämestämme. Otamme jotain raamatukohtia siitä. Salmit 71 ja 8. 71 ja 8. Minun suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä sinun ylistystäsi kaiken päivää. Tässä suu palvelee siinä Jumalan ylistämisessä. Ja tämä on sellaista ylistystä, mitä me tunnemme. Että suulla ylistää Herraa. Ja tämä on ihanaa ja suurta. Ja usein Jumala tekee ihmeitä, kun me näin ylistämme Herraa. Minä en ota nyt esimerkkiä tässä. Voi olla, että myöhemmin tässä tunnissa otamme vähän esimerkkiä siitä. Mutta kuitenkin me totaamme vaan, että kun me suulla oikein sydämestään ylistämme Herraa, niin silloin me annamme hänelle kunniaa. Meillä on useita paikkoja tässä salmien kirjassa, mutta otetaan joku paikka vielä, 13 ja 6. 13 ja 6. Mutta minä turvaan sinun armoosi, riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi. Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. Tässä hän ylisti Herraa hänen hyvistä teoista ja kunnioitti hänet sillä tavalla. Otan vielä yhden paikan apostolin teoista, kuinka Pyhä Henki tuli vastakääntyneen avuksi auttaakseen heidät tekemään tämän suuren ja ihanan palveluksen Jumalan edessä. Apostolit 10, 46. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi ja niin edespäin. Tämä sana, joka on täällä käännetty ylistämällä, se kreikkalainen sana, se tarkoittaa suurentaa. Suurentaa. Ja ne ilmeisesti täällä suurensivat Jumalaa kertomalla hänen suuruutta ja tekemällä tunnetuksi, julistamalla, ylistämällä, kiittämällä Jumalan suuruutta. Ja eikö se ole niin, että ihmisten parissa niin Jumala on usein aika pieni? Me ajattelemme, että Jumala ei pysty mihinkään, mutta kun me alamme kiittämään ja ylistämään ja suurentamaan Jumalaa, niin voi olla, että joku uskon sisar tai veli tai joku toinen havaitsee, että oi, ja Jumala hän on suuri, hän pystyy, hän on väkevä. Ja sitten alkaa uskomaan ja alkaa toivomaan ja luottamaan siitä, että kyllä se selviää, kun Jumala hän on suuri. Ja minä olin unohtanut tämän, mutta kun me ylistämme, niin me suurennamme Jumalan ihmisten mielissä. Muuten Jumalahan aina on suuri, mutta se on meille pieni joskus, kun meidän usko on niin pieni. Mutta toinen asia, millä me voimme myöskin kunnioittaa Jumala, me saamme siitä vihjeen, psalmissa 79, 7:9. Ja siinä jae 9. Auta meitä siinä, sinä, pelastuksemme Jumala, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna meidän syntimme anteeksi nimesi tähden. Täällä mainitaan, ja täällä vihjataan siihen, että Jumalan nimi ja Jumalan nimen kunnia vaatii, että Jumala pelastaa ja että Jumala antaa synnit anteeksi, syntimme anteeksi. Kuinka ihmisraukka, arvoton, heikko ihmisraukka voi kunnioittaa Jumalaa? Antamalla hänet pelastaa ja antaa synnit anteeksi. Antamalla hänet auttaa minua. En minä kunnioita Jumalaa olemalla synnissä ja orjuudessa ja liejussa, vaan minä kunnioitan Jumalaa antamalla hänet auttaa ja pelastaa minut ja antaa synnit anteeksi. Tehdä minusta iloinen, vapaa, puhdas, loistava kristitty. Se kunnioittaa Jumalaa. Kun ihminen vajaltaa ympäri Martinkylä ja mikä kylä tahansa ja on vapaa ja iloinen ja puhdas, niin se kunnioittaa Jumala. Että Jumala on saanut tehdä ihmeitä hänen elämässään. Ei se ole aina se, mikä minä teen Jumalalle, joka kunnioittaa Jumalaa, vaan se, mikä minä annan Jumalan tehdä minussa ja minun kautta. Se kunnioittaa Jumalaa. Tämä me ei usein huomata, vaan me teemme kaikenlaisia merkillisiä tekoja ja näytämme meidän lahjakkuutta ja nerokkuutta ja luulemme, että tällä me kunnioitamme Jumalaa. Mutta se voi olla, että se ei kunnioita Jumalaa ollenkaan. Mutta jos me nöyrymme ja hiljennymme Jumalan eteen antaa hänen tehdä ihmeitä meissä ja meidän kautta, niin se kunnioittaa Jumalaa. Voimme vielä ottaa jotain esimerkkiä. Mikä on kunnioittamisen vastakohta suomeksi? No sitten me olemme samaa mieltä. Minä luulin kyllä sitä. Mutta joskus minä olen vähän epävarmista oikeista sanoista. Luukkaan evankeliumi 7:30. Luukkaan evankeliumi 7:30. Ai täällä sanotaan suomeksi tekivät turhaksi. Mutta ruotsiksi on fraktari, joka tarkoittaa halveksivat. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi, siis ruotsiksi halveksivat, Jumalan aivoituksen heitä kohtaan, eivätkä ottaneet Johannekseltä kastetta.
Se on sama asia,
sanoo. Asiantuntija tässä. Kiitos. No juu, mutta kunnioittamisen vastakohta on juuri tämä. Teidät turhaksi, halveksia. Ja kun Jumala sanoi, että antakaa kastaa itsenne, niin fariseukset sanoi, että emme tehdä. Niin sillä he eivät kunnioittaneet Jumalaa, vaan ne halveksivat Jumalaa. Ja tästä me saamme semmoisen vihjeen myöskin, että tottelemalla Jumalaa ja hänen sanansa me kunnioitamme häntä. Me voimme lukea vielä Johanneksen 17. Johannes 17 ja siinä jäi 4. Tässä sanotaan tosin kirkastanut, mutta se on sukulaissana kyllä kunnioittamisen, eikö niin? Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ruotsiksi täällä on, että täyttämällä sen työn. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja tästä mä saan sen ajatuksen, että se on juuri täyttämällä sen tehtävän, mikä Jumala on antanut minulle ja sinulle, kun me kunnioitamme Jumalan parhaiten. Minä en ole rakentanut paljon elämässäni muuta kuin liiterin kerran, kun minä olin teini-ikäinen. Ja semmoinen, mikä mä sanoin, kaninavetta, mulla oli 28 kaninia nuorena. Se on kaikki, mitä mä elämässä on rakentunut, niin minä olen erikoistunut tässä rakentamisessa. Mutta mä ymmärrän kyllä, että useimmissa taloissa on ollut toisaalta arkkitehti, joka on sen piirtänyt, ja sitten rakennusmestari, joka on sen valmistanut. Tämän piirustuksen mukaan, eikö se ole niin?
Kyllä.
Joo. Jos nyt arkkitehti piirtää niin hyvin kuin hän pystyy, hienon talon, ja antaa sille rakennusmestari sanoa, että rakenna tällaisen talon nytten. On tullut tilaus ja tällainen talo, ne tahtoja, ne on hyväksynyt tämän piirustuksen, että nyt rakentakaa tällaisen talon. Rakennusmestari alkaa rakentamaan ja katselee piirustuksen, että en minä oikein pidä, että tämä on oikein hyvä. Mä kyllä muutan vähän tässä ja tässä mä panen vielä yhden kerroksen lisää ja vähän muutan näitä mittoja vähän sinne ja tänne. Niin mitä sä luulet, että tämä arkkitehti luulee, kun talo on valmis ja tulee katsomaan, että mitä tulosta tästä on tullut ja huomaa, että se on vähän muutettu vähän siellä ja vähän täällä. Tunteeko hän itse hirveän kunnioitetuksi? Kyllä ajattelin, että kyllä tämä on oikein halveksinut minun taitoa tässä, kun hän on paljon käynyt muuttelemassa tässä piirustuksesta. Ja samaten se on, kun Jumala on antanut meille piirustuksen. Sanoit, että rakentakaa Jumalan seurakuntaa. Ja me ajattelimme olla niin nirokkaita, että meillä on uudenaikaisia, että tämä on niin vanhanaikaista, ja me tällä viitti rakentaa, me muutamme vähän tässä ja vähän siinä. Niin mitä Jumala ajattelee? Onko hän iloinen ajattelee, että oi kuinka näin nerokkaita lapsia mulla on siellä maanpäällä, kun ymmärtää paremmin kuin minä. Ja tekee tämmöisiä hyviä muutoksia minun sanassa. Ajatteleeko Jumala näin?
Ei.
Vaan juuri tekemällä sillä tavalla, kun Jumala on sanonut, niin me kunnioitamme ja kirkastamme Jumalaa, niin kuin Jeesuskin teki. Kun ne tulivat Jeesuksen luo ja pyysi hänet tekemään jotain, esimerkiksi siellä muutaman veden viiniksi Kaanan häillä, niin hän sanoi, että minun aika ei ole tullut vielä. Hän tiesi, minun tulee tehdä hyvää, mutta Jumalan ajassa aika ei vielä tullut. Ja tiedätte, Mooses, hän sai kyllä myöskin kutsu Jumala tehdä hyvää, mutta hän alkoi liian aikaisin. 40 vuotta ei liian aikaisin. Kyllä se oli hyvin tehty, mutta se oli väärässä ajassa. Se meni aivan pienelle. Kun hän olisi pitänyt vapauttaa kansansa, niin hän tappoi miehen sen sijaan. Ja niin se on, jos me alamme tekemään hyviä tekoja omassa ajassa eikä Jumalan ajassa, niin se menee pieleen. Ja tiedän muistaa sitten, että vähän ennen niin perkille sanoi Jeesukselle myöskin, että muuta nyt nämä kivet leiväksi. Eikö Jeesus pystynyt tekemään sen? Varmasti. Vaikeimpia asioita hän teki. Ja on tehnyt, kun hän loi koko maailman. Mutta ei se ole hyvä tehdä ihmeitä ja hyviä tekoja perkeleen käskystä. Vaan meidän tulee tehdä se Jumalan käskystä. Sillä kyllä perkelekin voi käyttää hyviä tekoja hyväkseen. Ei perkele mielisty siinä, että kaikki hänen paivalit ovat rappijuoppuja. Kyllä hyvin mielessä, kun jotkut ovat professoreita, ne hienoja miehiä, jotka osaavat esiintyä hyvin ja saada kunnioitusta itselleen. Kyllä hyvin mielessä siitä. Mielistynyt. Ja jos ihmiset tekevät hyvän tekeväisyyttä ilman Jumalan voimaa ja ilman Jumalan armoa, että koko kunnia tulee ihmiselle ja ihmisorganisaatiolle, niin kyllä perkillä on hyvin mielissä. Eihän vaan mielissä pahoista, niin kuin me sanomme pahoista teoista. Vaan kyllä hän on mielessä myöskin hyvän tekeväisyydestä, jos se vaan palvelee hänen tarkoituksia. Niin Jeesus, vaikka hän oli Jumalan poika, niin hän ei tehnyt hyvää oma-aloitteisesti, vaan hän odotti Jumalan käskyä. Vaan se, mikä hän näkee isän tekevän, sitä hän tekee. Vaan se, mitä hän kuulee isän puhuvan, sitä hän puhuu. Hän oli aivan riippuvainen Jumalan käskystä ja Jumalan johdatuksesta. Tämä on hyvin tärkeä, sillä me voimme kunnioittaa Jumalaa. Se oli Johannes 7 ja 18, jossa oli yksi paikka, minkä mä tahtoisin tällä viitata. Johanneksen evankeliumi 7 ja 18. Joo. Joka omiaan puhuu. Se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Tässä edellisessä jakissa sanoi näin, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vain, vai puhunko omia, minä omiani. Tässä on myöskin toinen juttu, jossa me voimme kunnioittaa Jumalaa. Siis kun me julistamme Jumalan sanaa, tämä on käsky minulle ja jokaiselle, joka tahtoo julistaa Jumalan sanaa. Että jos minä puhun omia mielipiteitä, tämä on minun mielipide, niin silloin mä kunnioitan itseni. Mä niin kuin ajan takaa omaa kunniaa. Mutta jos mä julistan Jumalan sanaa, niin silloin minä annan kunnian Jumalalle. Etsin hänen kunniaa. Minua siunasi niin kuin tämä veli Bonke, useakin kertoi ja toisti tämän, että Jumala ei ole käskynyt minut matkustamaan ympäri ja pyytämään anteeksi sitä, mitä hän on sanonut sanassaan, vaan julistamaan hänen sanaa. Kyllä se on ihanaa, kun tällaista saa kuulla vielä. Tänä päivänä. Monet ne matkustavat ympäri ja ovat niin mitä se on? Häpeessä sitä, mitä Jumala on sanonut, niin melkein pitää anteeksi näin tällaisia tyhmyyksiä sanottu vanhanaikaisia juttuja Raamatussa. Mutta se on vaan se vika, että me olemme niin lyhytnäköisiä, että me huomaa, kuinka viisasta se on kaikki, mitä Jumalan sanassa on. Ja voi sattua vaikka joskus sattuu vaikka vanha uskovainenkin, mä ajattelin, että jotkut juu, tässä Raamatussa ei ole oikein niin tärkeä. Oli hiljastain, en mä sano missä ja kuka, mutta kuitenkin kukaan uskoi vielä sanoa minua, että hyvätään ilmuutama lukua tässä semmoista, mitä ei kuulu meille ollenkaan. On se joku semmoinen ihana luku, luetaan sitä. Mutta jokaisessa luvussa on jotain ihanaa, jos me vaan ymmärtämme niin tavalla, että se on ihanaa. Eikö niin? Ei, se ole ihanaa esimerkiksi, kun syntyi perheriita. Ja perkele pitää sanomaan, että nyt on parasta, että menette juristille ja järjestetään eroa. Ei tää selviä, tästä mitään muuten. Mä luin juuri tästä. Siis ei siellä ole ihanaa, jos joku tulee muistaa, että teidän pitää olla uskollisia, kun kerran olette luvanneet toisille olla kuolemalla uskollisia. Ei täällä mitään eroa oteta. Ei se kuulu mukavalta, kun muistuttaa sitä uskollisuutta, että pitää olla lupauksia ja uskollinen. Mä luin juuri tästä tyylisestä saarnaajasta Fredrik Fransson, joka tässä tämän, eikö se oli se viime vuosien loppupuolella, kun hän matkusti ympärä niin kuin tulisielu. Etenkin hän tahtoi sytyttää
uskovat ja sydämät tuleen Kiinan lähetykselle ja lähetystyölle. Ja hän julisti Jeesuksen tuleminen oikein tulisesti ja voitti siellä joka paikassa. Häneltä kerrottiin muun muassa, että hän kerrotti junalipun yhdessä paikassa. Hän piti lähteä muutaman minuutin perässä ja hän kysyi samalla luukussa, oliko se pelastunut. Ei sano tämä lipun myyjä. No on poimittu tämä rukulaita ja puhutaan pari käsi luukossa sillä ja pari sen pääperä ja rukulisia rukoissa ja se juoksi äkkiä junaan. Joka paikassa hän kysyi, että oliko pelastunut. Ja yhdessä paikassa hän toi hänelle pariskunta, joka sanoi, että hän pitää ottaa eroa. Hän sanoi, ero! Polvistukaa ja pyytäkää Jumalalta pelastusta! Ja se meni polville, niin säikähti, ja hän rukoi herran puolseenkin, sitten tuli lisäero.
Tarvitsette pelastua, hän sanoi.
Eli uskovaisia ihmisiä mukaan. Ja sanoi, että meidän täytyy eroa. Kun on perheriita, ei se selviä. Mutta hän tiesi, missä se selviää. Se on ristin juurilla, kun saamme kokea todellinen pelastus. Niin kyllä paljon asioita selviää. No ei se kuulu niin mukavalta, kun tämmöinen kova sana tulee. Kun ei ne ymmärrä meitä, joo. Mutta Jumala kyllä ymmärtää, ja hän tietää, ainoa ratkaisu on risti. Sitten tuli ihana tuos siitä. Mutta ne ymmärtäväisten tulokset eivät aina ole niin ihanat. Rikkinäiset kodit, itkevät lapset ja mitä kaikki on niiden ymmärtäväisten neuvonantajien jäljissä usein. Eikö se ole niin? Se, joka kunnioittaa Jumalaa, niin hän ei sano, että jotkut raamatun osat ovat tarpeettomia, arvottomia. Ei pitäisi olla raamatta. Se, niin kuin yksi nuori mies oli kirjoittanut ruotsalaisessa uskovaisessa lehdessä Hemmet Vennissä kerran. Muistaakseni se, tai onko se evankeli häiriö, mutta mä luulin, että se oli Hemmet Venni. Oli kirjoittanut siis kuulijoiden kirjeet lehteen, niin kuin kirjoitetaan usein. Ja sanoi, että mitä vaikka tuo ensimmäinen Korintolaiskirje 11 pitää olla raamattu. Se pitäisi ottaa sieltä pois, se on aivan turhaa. Ja niin se on, kun ihminen ei kunnioita Jumalaa, niin hän tulee niin suureksi ja niin ylpeäksi, että hän voi arvostella Jumalan sanaa tällä tavalla. Ja sanoo, että tuo on tarpeetonta ja siitä pitäisi ottaa pois raamatusta. Mä ihmettelen, minkälainen raamattu olisi, jos kaikki ne ymmärtäväiset saisivat niin kuin leikata pois turhia raamatusta. Paljonko olisi jäljellä? Mutta ihminen, joka kunnioittaa Jumalan, niin hän tietää, että kaikki, mitä Jumala on kirjoittanut, se on tärkeää. Mutta siinä sanotaan, että jotain siellä raamatussa on niin kuin vähemmän tärkeää, jotain enemmän tärkeää. Minä olen huomannut, että raamatun oman sanan mukaan on kolme tärkeysjärjestystä raamatussa. Se on tärkeätä ja tärkeämpää ja tärkeintä, mutta tarpeetonta ei ole yhtään. Tietysti se on tärkeysjärjestys, mutta se menee vaan ylöspäin, eikä alaspäin. Huomaakaa tämän tarkkaan. No juu, julistamalla Jumalan sanaa niin kuin se on, niin me kunnioitamme Jumalaa, me etsimme hänen kunniaa. Ja myöskin julistamalla hänen suuria tekoja. Me voimme ottaa joku paikka raamatusta. Kun me kerromme pakanan keskellä, mitä suuria Jumala on tehnyt, niin sillä me kunnioitamme Jumalaa. Sinä sanoit, että minä en pysty puhumaan, minä en pysty saarnamaan. Mutta kuinka hyvin me pystymme kertomaan juttuja, eikö niin? Kun joka sanoo, onko sä kuullut, mitä on tapahtunut siellä? Onko sä kuullut? Ja kyllä me osaamme puhua ja kertoa. Nyt Jumala sanoo, että me saamme käyttää tämä taito Jumalan kunniaksi. Kertoa. Mitä hän on tehnyt? Sanotaan, ootko sä kuullut, mitä Jumala on tehnyt? Eikö se ole hyvä tapa käyttää tämä taito? Salmi 96. Ja jäi 3. Voimme ottaa toinen jäi myöskin tässä. Salmi 96. Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä, julistakaa päivästä päivän hänen pelastustekojansa, ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniansa, hänen ihmeitä kaikkien kansojen seassa, sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalien. Tämä on hyvä tapa kunnioittaa Jumalaa, kertoa mitä suuria Jumala on tehnyt pakanan keskellä. Katsotaan vielä salmi 48 hiukan. 48 siinä alusta ja muutama jaetta vielä. Ja 2. Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa pyhällä vuorellansa. Ja 10:11. Jumala, me tutkistelemme sinun armoasi, sinun temppelissäsi. Jumala, niin kuin sinun nimesi, niin ulottuu sinun ylistyksesi maan ääriin saakka. Sinun oikea kätesi on vanhurskautta täynnä. Ja 5. vielä. Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti. Hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Tämä on pieni esimerkki siitä, kuinka me voimme julistaa Jumalan suuria tekoja, hänen suuruutta, pakanan keskellä. Ja se on tällä tavalla, kun evankeliumi leviää. Kun ne helluntaipäivänä julisti Jumalan suuria tekoja, niin tuli 3000 uskoon. Ei se ollut ainoastaan Pietarin saarnan kautta, vaan se oli myöskin tämä kaikkien todistus ja ylistys ja julistus, joka edes auttoi tämä ihana tulos. Vaikutti yhdessä. Joo, niin se on. Kiitos Jumalalle siitä. Voimme vielä mainita yksi seikka, joka vaikuttaa Jumalan kunniaksi. Me luomme pari raamatunpaikkaa. Ensin ensimmäinen Johanneksen kirje, siis kirje, luku 5. Ja jäi 10, joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä, joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, joka Jumala on todistunut pojastansa. Jos sä kerrot jotain minulle, ja mä sanot, en mä usko sinua, tunnetko sä itsesi hyvin kunnioitetuksi? Sä oot luvut, että minä valehtelen, sanoisit heti. Ja loukkaannut. Ja loukkaantui sitten. Ja varmasti Jumala on loukkaantunut. Loukkaantuu, jos me sanomme Jumalalle, että en mä usko. En mä usko. En mä voi uskoa. Se on niin vaikea uskoa sinua. Joku sanoo, luvut itsensä olevan nöyrä, kun sanoo, että se on niin vaikea uskoa Jumalaa. Mitä vaikka se on vaikea? Onko hän aina tapaa pettää ihmisiä vai mitä varten se on vaikea uskoa Jumalaa? Ai. Kun Jumala ei koskaan ole pettänyt ketään, niin se pitäisi olla hirveän helppo uskoa Jumalaa, eikö niin? Kun hän aina pitää lupauksia, aina on uskollinen, niin hänen olisi helppo luottaa. Me luemme vielä roomalaiskirjeestä 4. Abrahamista. Tämä on hyvä paikka. Roomalais 4:20. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnia Jumalalle. Tämän jakeen voi ymmärtää kahdella tavalla. Se voi ymmärtää tällä tavalla, että antamalla kunnia Jumalalle hän tuli vahvemmaksi uskossa. Mutta se voi myöskin ymmärtää tällä tavalla, että sillä, että hän uskoi, niin hän antoi kunnia Jumalalle. Että uskomalla hän antoi kunnia Jumalalle. Että hän vahvistui uskossa, että sillä hän antoi kunnia Jumalalle.
Elävä Herra Jeesus.
Ja minä olen havainnut yksi juttu Raamatun tulkinnassa, että jos jae voi tulkita kahdella tavalla, niin usein molemmat tavat ovat totta.
Jeesus.
Kyllä Jumala sana on niin rikas. Ei sitä tarvitse kysyä, mikä näistä on totta. Usein molemmat on totta. Jeesus. Niin se vaan rikastuttaa sanaa, kun ymmärtää se molemmalla tavalla. Siis kunnioitamalla Jumalaa me tulemme vahvemmaksi uskossa, usko vahvistuu. Ja vahvistumalla uskossa me annamme kunnia Jumalalle. Halleluja.
Jeesus.
Ja näin voimme sanoa nyt, että Me kunnioitamme Jumalaa uskomalla häntä, luottamalla häneen.
Ja elämä, Herra.
Jos minä olen vaikeassa tilanteessa ja minä olen rukoillut Jumalaa ja minä olen nähnyt, että Jumala lupaa, että hän auttaa minut tässä ja minä käyn ympäri ja olen iloinen ja luottavainen ja rauhallinen ja sanon, että kyllä Jumala tämä hoitaa. Eikö mä silloin annan kunnia Jumalalle ja kunnioita häntä? Mutta jos minä rukoilen ja olen rukoillut ja kuitenkin käy ympäri ja olen levoton ja rauhaton ja hädässä, vaikka minä olen asettanut minun asiani Jumalan käteen, niin en minä kunnioita Jumalaa silloin. Vai ihmetellä, että minkälainen Jumala hänellä on, kun hän ei voi luottaa hänen. Mikä huono Jumala hänellä on? Eikö niin? Että uskomalla Jumalaan me kunnioitamme häntä. Tehän muistatte, kuinka se oli Danielin kanssa siellä, Danielin kirjassa, kun hän oli siellä, mikä se on suomeksi, onko se jalopeuran luolossa vai mikä se on? No. Ja kuningas, joka oli hienossa makuhuoneessa, hienossa sängyssä, hän ei pystynyt nukkumaan, vaan hän käveli ympäri eikä saanut mitään unta yöllä. Ja sitten kun aamu tuli, niin hän meni oikein hermostuneena siihen leijonan luonan reunaan ja kyseli, oi Daniel, suuren Jumalan palvelija, onko sinun Jumala, joka sinä niin alituisesti palvelet, pystynyt varjelemaan sinua? Niin mitä Daniel vastasi sieltä alhaalta? Te tiedätte paremmin suunnitelmia.
No, ylisin
joulukon kuningas. Joo. Se oli niin rauhallinen juttu. Minä melkein kuvittelin, että Daniel oli nukkunut hyvin siellä. Hyvä tyyny, joku leijona siellä pehmeä leijona tyynyksi. Ja uskossa luottaa Jumalaa, niin hän oli nukkunut rauhallisesti leijonan luolassa. Paremmin kuin kuningas siellä palatsissa. Sillä hän luotti Jumalaansa. Hän kunnioitti Jumalaa sillä. Ja sitten kuningas kirjoitti koko valtakunnalle pitää vavista ja palvella tämän Danielin Jumalan edessä. Jos joku ei tee tämän, niin hänen talonsa tehdään niin kuin, mikä on siellä lanta paikaksi, vai mitä siinä sanotaan alkutekstissä. Että tämä Danielin luottamus Jumalaan koituu Jumalan kunniaksi koko Baabelin valtakunnassa. Ja niin se on sinunkin ja minun elämässä, jos me luotamme rauhallisesti ja turvallisesti Jumalaan ja hänen lupauksiin, niin me sillä kunnioitamme Jumalaa. Tämä on hyvin tärkeä asia Raamatussa, että me kunnioitamme Jumalaa. Mä muistan, kun olimme siellä nyt Bonkin kokouksessa, se on ajankohtainen juttu, on meidän mielessämme, niin muista yhdessä kokouksessa sanottiin niin, näinkin, että älkää odottakaa Bonkista nyt, ne sanoi kokouksen johtaja, vaan Bonki sanoi näin, että jos te liian paljon odotatte hänestä, niin Jumala on estetty tekemään ihmeitä. Sieltä täytyy odottaa Jumalalta. Ja mä tiedän, missä Katrin Kulmanin elämästä, hän sanoi, usein hän pitää saarnaa pitkän ajan, ennen kuin hän saa niin kuin ihmisen niin kuin katse pois hänestä ja saa Jumalaan tai Jeesukseen, että Jumala pääsee tekemään ihmeitä. Ja niin se on usein, kun me odotamme ihmisestä, niin Jumalan henki on estetty tekemään ihmeitä. Mutta kun katselemme Jeesusta, niin Jumala voi melkein kenenkään tahansa kautta tehdä ihmeitä. Kun odotamme hänestä ja annamme kunniaa hänelle. Ja minä luin tämä kertomus tästä sisarasta, joka oli todistamassa täällä yhtenä iltana, jossa minä olin pois. Että se oli ylistyslaulun aikana. Ja tämä ei ole ainoa tapaus, kun ihmettä tapahtuu silloin, kun ylistämme Jumalaa. Joskus Jumala ei raski oikein, antaa joku panna kädet ihmisten päällä ja silloin parantaa, kun se menee niin äkkiä jokin ihmiselle se kunnia. Vaan hän parantaa silloin, kun ei kukaan kosketa heidät, kun me vaan olemme Jumalan edessä ja katselemme häntä ja ylistämme häntä. Että varmemmin Jumalan kunnia menee sinne, minne se kuuluu. Ja muistan kerran meidän sisar Märta Ström. Hänellä oli yksi polvi, joka oli vähän, mä muistan, se oli jäykkä, se oli kipeä kuukausia tai melkein vuosia. Ja kerran hän oli rukousiltana mukana sillä Betaniassa. Ja me emme rukoilleet ollenkaan rukousaiheiden puolesta juuri silloin, vaan me sanoimme, että nyt ylistetään Jumalaa. mitä hän on tehnyt Golgatan ristillä. Kaikesta, mitä hän teki siellä. Ja me vaan kiitettiin ja ylistettiin Jumalaa. Ja sitten jälkeenpäin, kun hän olisi ylös, hän huomasi, että polvi oli tullut terveeksi. Ja se on jo nyt muutamia vuosia sitten, se on ollut siitä asti terve. Se parani rukoilematta, vaan ylistämällä. Ja tämä on suuri salaisuus. Mä oon kuullut monta kertaa ja nähnytkin, kuinka ihminen saa kokea Jumalan avun ja voiman ylistyksen aikana, kun kiitämme ja annamme kunniaa Jumalalle. Ja usein Jumala on antanut palvelijansa käyttää hyvin vaatimattomia ja yksinkertaisia välineitä. Sitä varten, että ei palvelija eikä ne välineet, jotka oli käytetty, saa kunnian, vaan että Jumala saa kunnian. No me otetaan monta esimerkkiä. Esimerkiksi Simpson, kun hän sai voiton yli viholliset, oliko se filistialaiset, vaan ne aasin leukaluun kautta. Hän ei löytynyt mitään muuta kuin se semmoinen luukappale, sieltä sitten tuli voitto. Mutta kaikki me tiedämme, että silloin kun tämä hengellinen salaisuus tuli pois Simpsonin elämästä, kun hän antoi nämä nasirimerkit leikata pois häneltä, niin vaikka oli sama mies, kyllähän lihakset olivat samat vielä. Mutta ei se ollut lihaksen voimasta, kun voitto tuli, vaan se oli Jumalan hengenvoimasta. Ja kun tämä nasirin salaisuus oli pois hänestä, niin hän oli heikko. Niin filistealaiset voittivat häntä. Niin ei se ollut hänen voiman kautta, kun voitto tuli, vaan se oli Jumalan hengen kautta. Sitä varten Jumala antoi hänet saavuttaa voitto tämmöisen vaatimattoman, pienen heikon aseen kautta. Aasin leukaluu. Onko se oikein suomeksi sanoa? Kiitos Jumalalle. Ja esimerkiksi David, kun hän meni Goliatia vastaan. Vonki sanoi niin mukavasti, että epäusko sanoi, että kuinka me voin noin suurta Goliatia voittaa, mutta usko sanoi, että kuinka mä voi ampua harhaa noin suurta maalia. Tämä täytyy osua. Niin se on, kuinka me suhtaudumme vaikeuksiin, uskossa vai epäuskossa, se on kyllä suuri totuus. Mutta kuitenkin nämä kivet, nämä sileät kivet sieltä purosta, se oli hyvin heikkoja aseita. Tämä suuren Goliatin verrattuna, eikö niin? Mutta Saul kyllä olisi tahtonut, että hän oli ottanut Saulin hienot varustukset. Mutta hän kokeili, mutta hän sanoi, että minä en ole tottunut tämmöisiin, en minä uskalla. Ja se on kyllä parasta, että me ruvemme lainamaan maailmatta heidän toimintatapoja. Se ei sovi meille. Se menisi huonosti, niin kuin monta kertaa on mennyt. Mutta jos me uskallamme luottaa niihin vaatimattomien aseisiin, joka Jumala asettaa meidän käteemme, niin saamme voiton. Sehän sanoo, että sinä tulet minua vastaan näillä kepillä ja näillä keihällä, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä ja sinä tulet kaatumaan. Siis voitto ei tule meidän aseiden kautta, vaan se tulee Herran Sebaotin nimen kautta.
Amen.
Ja jos meillä on liian paljon aseita, mihinkin me luotamme, niin me emme luota Herran enää. Ja ei tule voitto, vaikka minkälaisia hienoja aseita. Ja eikä se auta luottamaan ylistykseenkään, jos joku luulee sen. Että kun me vaan paljon ylistämme, niin silloin tulee voitto. Jos ei se ole oikea ylistys, niin ei ylistyskään auta. Tehän muistatte kerran, kun filistealaiset olivat sodassa Israelin kanssa. Mutta Israel oli tehnyt syntiä. Aseet eivät olleet selvät. Mutta kuningas sanoi, että tuokaa Herran arkki tänne, että me saamme voiton yli vihollisen. Sitten tuli se Herran arkki siihen sotaleiriin, ja kun se tuli sinne, niin kaikki alkoivat ylistää ja huutaa ja olla iloisia, että nyt tulee voitto, kun Herran arkki on tullut tänne. Ja ne huusivat niin, että maa vapisi. Ja filistealaiset oli sanottu, että mitä nyt on tapahtunut. Varmasti heidän Jumala on tullut heidän keskellään. Mutta ne rohkaisivat toisin sanoen, että nyt olkaa urhollisia. Me emme saa nyt antaa periksi, mutta nyt täytyy todella tapella. Ja kuitenkin vaikka ne ylistivät Jumalaa, ja vaikka Herran arkki oli heidän keskellä, niin tuli tappio kuitenkin, kun ei ollut puhdas ylistys. Se emme saa luottaa ylistyksenkään. Sekin voi tulla epäjumala. Mä tiedän, että jossain paikassa ne ovat niin paljon ylistäneet ja laulavat ylistyslaulua, että kansa rupeaa lähteä kirkosta pois. Jos me ruvimme luottamaan siihen ylistyslauluun taas. Mutta jos ylistyslaulu on Jumalan kunnioitamista, Jumalan johdatuksessa, Jumalan hengen johdatuksessa, niin se on ihan asia. Sen kanssa tulee voitto, niin kuin sanottiin tässä, on se toinen aikakirja 20 ja 22. Tämä sanotaan näin. Toinen aikakirja 20 ja 22. Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren antoi Herra väijyä tulla ammonilaisten, muovilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun. Ja heidät voitettiin. Siis Jumalan johdatuksen alla oleva ylistys ja kiitos, se tuottaa voiton. Mutta jos me teemme siitäkin epäjumala, niin ei sekään anna voittoa. Vaan se pitää olla luottamassa Jumalaan eikä lauluun. Se on hyvin hieno ero tässä, mutta kuitenkin se on valtava ero. Kuitenkin, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja te muistatte myöskin Elia siellä Karmelin vuorella. Kuinka hän teki kaikki inhimilliset mahdollisuudet tyhjäksi. Että Jumala varmasti saisi kunnian, kun tuli lankeaisi taivaasta. Mä en tiedä, mitä minä olisi tehnyt, tai mitä sinä olisi tehnyt. Jos sinä olisi ottanut vähän tuliainetta mukana, että jos Jumala ei saa sitä palaamaan, niin minä jollain keinolla kuitenkin pärjää siellä. Mutta Elia ei tehnyt sillä tavalla, vaan hän pyysi kaivamaan ojan tai haudan tämän uhrialttarin ympäri. Ja siinä piti kastaa monta kertaa vedellä ja vielä täyttää koko se ojan vedellä. Että se oli varmasti kostia. Että se millään tavalla vai millään keinolla syttyä tuleen inhimillisellä tavalla. Että se pitää olla yliluonnollinen ihme. Ja Jumala sai varmasti kunnia siellä. Että se oli epäilystäkään, että se oli Jumala, joka tämä teki. Eikä Elia. Ja tiedemiehet sanovat, että kun ne siellä tutkistelevat Karmelin vuorta, niin siellä löytyy semmoisia kristallia, joka on palannutta tai sulannutta kiveä. Siis sulanneen kiven jälkeä. Samanlaisia kristalleja, mitä syntyy silloin, kun ne räjäyttää atomipommi jossain siellä Nevadan erämaassa tai muualla, siis maanpäällinen räjähdys, niin silloin kun tulee sellainen kuumus, että kivikin sulaa. Että sellaisia kristalleja löytyy siinä paikassa, missä tämä kokous, tämä ihana tai kauhea ulkoilman kokous oli Elian aikana. Ja uskovaiset ne selittävät sen sillä tavalla, että Jumala antoi niin kuuman tulen langeta tämän uhrin päälle Elian uskon ja rukouksen takia, että kivikin sulasi. Ja niin, siinä on kirjoitettu, että tuli nielisi koko puut ja kivetkin. Eikö se ole niin kirjoitettu? Ja epäuskovainen voisi ajatella näin, että tässä on taas erehdys Raamatussa, että eihän kiveä voi palaa. Mutta kyllä se paloi silloin, kun Jumalan tuli. Niin kuuma tuli, että kivetkin suloi. Tai suli. Mutta se oli sitä varten, että Elia sulki pois kaiken inhimillisen kunnian mahdollisuus. Että Jumala piti tehdä ihmeen, muuten siitä ei tullut yhtään mitään. Ja viimeinen paikka, apostolin teot 3. Kun Jumala oli tehnyt ihmeen siellä jo ennen rukouskokousta. Joskus me odotamme jälkeen, mutta Jumala teki ihmeen jo ennen rukouskokousta. Ja kun tämä oli tapahtunut ja kaikki ihmiset juoksivat katsomaan Pietaria ja Johannesta, niin Pietari sanoi heille näin,
Siis on apostolit 3 ja 12. Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette? Tai mitä te meitä noin katselette? Ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Ja sitten hän kertoo, kuinka Jumala oli kunnioittanut Jeesuksen. Se on hyvä, kun me ihmiset alamme ymmärtää yhtä tosiasiaa, että Jumala ei toimi sitä varten, että me olemme mukana. Hän toimii huolimatta siitä, että me olemme mukana. Että se, ei se ole meidän ansio, että Jumala toimii, vaan se on Jumalan armo, että Jumala toimii. Jos me kerran oppisimme tämän läksyn, että kaikki kunnia menisi Jumalalle, niin hän pystyisi tekemään vielä enemmän. Nöyrä ihminen, se antaa kunnian Jumalalle, mutta ylpeä ihminen tahtoo kunnian itse. Tahtoo antaa ihmisellisen kunnian. Mutta Jumala tahtoo antaa meille sen viisaudellisen armon, antaa kunnian Jumalalle, että häneltä tuli kaikki ne siunaukset, mitä hän on luvannut. Ja silloin kun hän saa kunnian, niin silloin hän raskii päästä voimansa irti ja siunauksen ja ihanuuden oikein vapaasti toimimme meidän keskellämme. Antakaa me kunnian Jumalalle, sitä varten me olemme luotu.